Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Ustavni sud BiH odlučio, zabrana negiranja genocida ostaje i u Republici Srpskoj. Djeca rođena zbog rata u BiH prvi put prepoznata kao civilne žrtve rata. Parlament Sjeverne Makedonije nastavio je raspravu o francuskom prijedlogu za rješavanje spora te države sa susjednom Bugarskom. Ukoliko prijedlog koji je iznijela Francuska u toku svog predsjedavanja Europskom unijom bude usvojen, bio bi uklonjen bugarski veto. Time bi se stvorili uslovi da Sjeverna Makedonija počne prvu fazu pristupnih pregovora sa Europskom unijom. Slovenačka vojska počela da uklanja ogradu od žilet žice na granici sa Hrvatskom. U Srbiji raste broj zaraženih koronavirusom, 4 osobe preminule. Zastupnički dom Američkog kongresa usvojio rezoluciju o ubistvu braće Bitići. Na hiljade evakuisanih zbog šumskih požara u Francuskoj, Španiji i Grčkoj. Bellingcat Insider proglašen je nepoželjnim u Rusiji. Naredni paket sankcija Europske unije prema Rusiji zbog invazije na Ukrajinu bit će usmjeren na izvoz ruskog zlata. Saudijska Arabija otvorila nebo za Izrael uoči Bajdenove posjete. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Ustavni sud BiH proglasio neustavnim zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika u Republici Srpskoj koja se odnosi na negiranje genocida u Srebrenici i veličanje ratnih zločina. Mirsa Čeman, sudija Ustavnog suda BiH.
Najkraće je obrazloženo i kazano, Ustavni sud se rukovodio svojom i ranijom praksom u nekim sličnim, kažem sličnim predmetima, jer je visoki predstavnik postupao kao institucija zakonodavna substituirajući, zamjenjujući nadležan organ, a to je u konkretnom slučaju Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
Kako ubrzati evropske integracije Crne Gore u ambijentu političke krize izazvane usvajanjem temeljnog ugovora i podignutih nacionalnih tenzija? Generalni sekretar Evropskog pokreta Momčilo Radulović.
Premijer se bavi svime, samo ne onim čime treba da se bavi. Premijer se bavi srednjim vijekom, crkvom, otvorenim Balkanom. Dakle, svim stvarima koje Crnoj Gori ne trebaju u procesu europske integracije. Ukoliko premijer zaista na tome bude insistirao i dalje, onda zaista moramo požuriti, dakle, da dođemo do nekih rješenja koje više ne uključuju ni njega, ni sve one koji ga podržavaju u tome.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Virolozi su izrazili zabrinutost zbog pojave još jedne varijante Omikrona koja se brzo širi, posebno u Indiji, a već je stigla i u Veliku Britaniju. Upozorenje je uslijedilo nakon što su zastupnici britanskog parlamenta pozvali na pojačavanje napora da se uvjere gotovo 3 miliona odraslih u Engleskoj, koji još nisu primili ni jednu dozu vakcine protiv COVID-a, da prihvate vakcinaciju. Više znam, Andi Mioč.
Varijanta BA275 pod nadimkom Kentaur prvi je put otkrivena u Indiji početkom maja. Slučajevi u Ujedinjenom Kraljevstvu su od tada naglo porasli i očito brže od onih kod ekstremno prenosive varijante BA5 koja je također prisutna u Indiji i brzo istiskuje prethodno dominantnu varijantu BA2 u mnogim zemljama. Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti označio ju je varijantom pod nadzorom 7. jula, što znači da postoje neki pokazatelji da bi mogla biti prenosivija ili povezana s težom bolešću, ali dokazi su slabi ili još nisu procijenjeni. Svjetska zdravstvena organizacija također pomno prati novu varijantu, iako je njezina glavna znanstvenica, doktorica Sumya Swaminathan, rekla da još nema dovoljno uzoraka za procjenu njezine ozbiljnosti. Znanstvenici kažu da bi se varijanta, nazvana BA275, mogla brzo širiti i zaobići imunitet nastao od vakcina i prethodne infekcije. Nije jasno da li bi mogao uzrokovati ozbiljniju bolest od drugih varijanti Omikrona, uključujući globalno poznati BA5. Tedros Adhanom Ghebreyesus iz Svjetske zdravstvene organizacije objasnio je da su 4 od 6 podregija zabilježile porast slučajeva u julu.
Globally,
u vezi s COVID-19, globalno prijavljeni slučajevi porasli su za gotovo 30% u posljednje 2 sedmice. U Europi i Americi BA4 i BA5 pokreću valove. U zemljama poput Indije također je otkrivena nova podloza BA275 koju pratimo.
which we are following.
Upravo sam nazvao varijantu BA275 po galaksiji, napisao je 1. jula Javier Ostale, koji često koristi svoj Twitter račun za dijeljenje vijesti o koronavirusu. Najnoviju podvarijantu koronavirusa nazvao je Kentaur. Čini se da se ime zadržalo. Od njegovog tvita od 1. jula pominjanje Kentaur varijante obiluje ne samo na Twitteru, već i u naslovima diljem svijeta. Nadimak, referenca na daleku galaksiju, koja je također ime oca Kentaura u grčkoj mitologiji, ponovno je pokrenuo raspravu o tome kako najbolje imenovati varijante koronavirusa i kako to utječe na javnu percepciju. Emma Hodcroft, molekularna epidemiologinja i istraživačica na švicarskom sveučilištu u Bernu, rekla je da u nedostatku jednostavnog zajedničkog jezika o varijanti, ljudi vjerovatno traže jednu zajedničku. Svjetska zdravstvena organizacija imenovala je varijante od interesa ili zabrinutosti koristeći slova grčke abecede, kako bi pomogla u javnim raspravama. Odluka je proizašla iz prošlogodišnjih sastanaka sa znanstvenicima i dužnosnicima, kako bi se osmislila imena koja se lako izgovaraju i zaustavile stigmatizirajuće etikete, kada su mnogi ljudi opisivali varijante po zemljama u kojima su identificirane. Naučnici su otkrili da su neke od mutacija virusa u područjima koja se odnose na spike protein i mogu omogućiti virusu da se učinkovitije veže na stanice. Druga zabrinutost je da genetske promjene mogu olakšati virusu da zaobiđe antitijela, zaštitne proteine koje tijelo proizvodi kao odgovor na vakcine ili infekciju iz ranije varijante. No, stručnjaci kažu da su vakcine još uvijek najbolja odbrana od teškog oblika COVID-19. Osim vakcina, dugoročni planovi trebaju uključivati varijantno-agnostičke mjere za sprečavanje infekcija i ponovnih infekcija. To uključuje stvaranje okruženja otpornih na infekcije kroz poboljšanu ventilaciju, filtraciju ili sterilizaciju zraka u zatvorenom prostoru, razumno ponavljanje testova i odgovarajuća i podržana razdoblja izolacije koja će zapravo smanjiti prenos. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio je neustavnim zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika u Republici Srpskoj, a koja se odnosi na negiranje genocida u Srebrenici i veličanju ratnih zločinaca. Odluka je donesena po zahtjevu za ocjenu ustavnosti tog zakona, koju je uputilo 7 delegata u Vijeću naroda Republike Srpske. Slušamo Čedanu Karabegović.
Delegati su apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine podnijeli nakon što je Ustavni sud Republike Srpske u septembru prošle godine odbacio veto Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a na usvojeni zakon. Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa pri Ustavnom sudu RS-a ocijenilo je tada da zakonom nije povrijeđen nacionalni interes bošnjačkog naroda. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je u julu prošle godine po hitnom postupku i na zatvorenoj sjednici zakon o neprimjenjivanju nametnutih izmjena krivičnog zakona. Bio je to odgovor političkih partija u RS-u na odluku bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka, kojom je nekoliko dana ranije nametnuo izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojima je zabranjeno negiranje genocida i ratnih zločina, govori Mirsad Čeman, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Najkraće je obrazloženo i kazano, Ustavni sud se rukovodio svojom i ranijom praksom u nekim sličnim, kažem sličnim predmetima, jer je visoki predstavnik postupao kao institucija zakonodavna supstituirajući, zamjenjujući nadležan organ, a to je u konkretnom slučaju Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
Za nepunu godinu dana od početka primjene zabrane negiranja genocida podneseno je prema podacima tužilaštva Bosne i Hercegovine oko 40 prijava protiv građana i zvaničnika. Do sada nije podignuta ni jedna optužnica, a u tužilaštvu navode da se radi po formiranim predmetima te da dodatne provjere zahtijeva to što prijave ne podnose nadležne institucije, već pojedinci i nevladine organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na obilježavanju 27. godišnjice genocida u Srebrenici visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt rekao je da će se angažovati u vezi sa ujednačavanjem sadržaja u udžbenicima historije u osnovnim školama. Učenici u BiH, zavisno od entiteta ili kantona u kojem žive, uče na različite načine o historijskim događajima, posebno kada je riječ o posljednjem ratu u BiH. Priča Melihe Kešmer.
Historičari izjavu visokog predstavnika ocjenjuju kao pozitivnu, ali s druge strane upozoravaju na zloupotrebe politika, govori Melisa Forić-Plasto, viša asistentica za metodiku nastave na odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu i predsjednica udruženja profesora i nastavnika historije u BiH.
Pogotovo u izbornim godinama, upravo tome služi istorija da na neki način mobilizira mišljenja, homogenizira i poveže evo, nacionalne korpuse.
Obrazovanje u BiH u nadležnosti je dva entiteta, odnosno 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Do 2018. zbog moratorija Vijeća Europe, osnovci u BiH nisu učili o ratovima 90-ih. Međutim, ni nakon 2018. situacija nije do kraja riješena. Husein Sačević, otac petero djece iz Liplja, malog mjesta u RS-u na istoku BiH, za Radio Slobodna Evropa kaže da njegovo nijedno dijete nije učilo historiju Bosne i Hercegovine, nego sve u sistemu Republike Srpske.
U razne škole, znači od područnih do osnovnih, centralnih škola, srednjih škola, 27, jel, koliko je od završetka rata, u škole nosi nazive sveta. U školama okačene su ikone iznad tabli. I eto, nek se zapitaju samo ima li tu B od Bošnjaka i prava njihovi u tom entitetu.
Da sadržaj udžbenika historije za 9. razrede u Republici Srpskoj nudi niz kontroverznih podataka o dešavanjima iz rata 90-ih, slaže se i potpredsjednik entiteta RS Ramiz Salkić.
A u udžbeniku historije učite da je vojska RS-a stvarala RS, a nigdje nećete pročitati da je vojska RS-a presuđena da je počinila genocid u Srebrenici. Isto tako ćete pročitati o Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću sve pozitivno.
S druge strane, direktor Republičkog pedagoškog zavoda RS-a Predrag Damjanović navodi kako djeca ne uče o sudskim presudama, jer to nije stvar učenika, već tih sudova.
Mi želimo da samo upoznamo naše učenike i upoznamo naše učenike sa onom što se desilo i činjenicama koje on trebaju da znaju.
Ministrica prosvjete i kulture RS-a Natalija Trivić kaže kako je obrazovanje ustavom zagarantirana nadležnost entiteta, te da visoki predstavnik nema nadležnosti niti može kreirati udžbenike. O ratu u BiH učenici uče i u 4 kantona Federacije BiH, međutim u kantonima s većinski hrvatskim stanovništvom udžbenici se veoma malo bave historijom BiH, a ratovi 90-ih su objašnjeni na drukčiji način, govori Forić-Plasto.
Ja ne znam koliko zapravo se interes djece stavlja u fokus, da li ko razmišlja ako djete usred školske godine preseli iz jednog kantona u drugi, šta se dešava, kako se uklapa u nastavni program.
Iz misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini navode da od ukidanja moratorija 2018. godine nije bilo razgovora nadležnih obrazovnih vlasti u razvoju zajedničkog pristupa udžbenicima historije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Evropska unija očekuje da se Srbija uzdrži od pojačavanja odnosa sa Rusijom, navela je Evropska komisija za Radio Slobodna Evropa povodom nezvaničnih najava u srpskim medijima da Russia Today planira da otvori televiziju u Srbiji. Pojedini mediji u Srbiji su 14. jula objavili da Russia Today ima u planu da otvori televiziju u Srbiji, što je za Radio Slobodna Evropa naknadno također rečeno iz dva nezvanična izvora. Detaljnije u priči Zorana Glamonjića.
U saopštenju Petera Stana, portparola Evropske komisije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku, navodi se da se od Srbije očekuje usklađivanje sa odlukama Evropske unije, među kojima je i ograničenje emitovanja ruske državne televizije.
RT je deo ruskih propagandnih i dezinformacionih instrumenata kojima Kremlj prati nezakonitu agresiju na Ukrajinu i ubistvo ukrajinskog naroda. U tom kontekstu očekujemo da se Srbija uzdrži od intenziviranja odnosa sa Rusijom kao zemljom koja masovno krši povelju Ujedinjenih nacija i međunarodno pravo.
Saopštio je portparol Evropske komisije Peter Stano. Olivera Zekić, predsjednica Saveta regulatornog tela Srbije za elektronske medije REM, Rekla je za naš program da ruska RT nije tražila dozvolu za rad.
Mi u svakom slučaju o svakom novom pravnom licu odlučujemo na osnovu elaborata i ono što samo oni mogu da ponude tržištu na teritoriji Srbije, a tako ćemo odlučivati u ovom slučaju ukoliko se to bude dogodilo.
Brisel je u sklopu šireg paketa sankcija Moskvi zbog invazije na Ukrajinu u martu ove godine ukinuo emitovanje ruskih medija Sputnik i RT, koje je okarakterisao kao ključne za širenje ruske propagande. Srbija je od marta 2012. kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, te shodno tome ima obavezu da prati odluke Brisela kako bi ispunila uslove za pridruživanje. Politički analitičar Boško Jakšić smatra da se eventualni dolazak RT-a u Srbiju ne bi mogao dogoditi bez odobrenja vlasti u Beogradu.
Duboko sam uveren da je to jedna osmišljena politička odluka koja je predsjedniku Vučića neophodna da bi poravnao neke štete koje je napravio prema Rusiji. U vreme kada Zapad od nas traži da se pridružimo sankcijama, ozvaničiti televiziju Russia Today u ovom trenutku je sa stanovišta srpskog interesa veliki pucanj u nogu.
Po njegovim rečima, mogući dolazak RT-a u Srbiju potvrdio bi interese Rusije na Balkanu.
Rusija ima i dalje želju da širi propagandu, pre svega po Srbiji i Republici Srpskoj, koje su glavni bastioni njenog interesa, ali isto tako i svuda po regionu gde god se Rusima ukaže prilika. Sa stanovišta ruskog interesa, ovo je jedan uspeh za njih.
RT Russia Today do sada nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa da li u Srbiji namerava da otvori televiziju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Može li Crna Gora održati čelnu poziciju u evropskim integracijama nakon odluka koje su podigle političke tenzije u Crnoj Gori i izazvali situaciju da manjinska vlada ostane bez podrške najvećih političkih subjekata? Može li se obnoviti društveni konsenzus oko evropskih integracija? To su pitanja koja su aktuelna nakon što su evropski zvaničnici, visoki predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell i komesar Evropske unije za proširenje Oliver Varhelji upozorili da Crna Gora gubi vrijeme u odnosu na evropske integracije. O tome je Srđan Janković razgovarao sa generalnim sekretarom Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilom Radulovićem.
Gospodine Raduloviću, koliko su ozbiljna upozorenja evropskih zvaničnika među ostalima i da je Crna Gora izgubila mnogo vremena? Da li je moguće stabilizovati političke prilike da bi se institucije usredsredile na evropske procese u Crnoj Gori?
Odgovor na to treba da daju lideri političkih partija, premijer, predsjednik i naravno svi ostali koji su na mjestima za kojima se donose takve vrste odluka. Ono što im se može preporučiti, a to je da imaju već gotovu agendu, da u parlamentu trebaju da nađu zajednički jezik i da ono što je planirano u nekom kraćem roku usvoje prevashodno popunjavanje sudskog savjeta, Ustavnog suda, promjene, dakle, i zakon o tužilaštvu i tužilačkog savjeta i popunjavanje mjesta u tužilaštvu, novi izborni zakon, odnosno završanje onih preporuka koje su došli od međunarodnih partnera u toj oblasti i naravno intenziviranje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali da to ne bude politička predstava, već da to bude zaista organizovan na način na koji će se određeni predmeti koji već duže vremena čekaju prosljeđivati. Ono što zabrinjava, kažem da ja ne vidim tu zrelu političku volju. Ono što je učinjeno sa temeljnim ugovorom je bilo sve, samo ne pokazivanje takve političke zrelosti i partnerstva u oblasti evropske integracije, već sasvim suprotno. Dakle, to je bilo ispunjavanje agende Aleksandra Vučića i državnih organa Srbije kojima je za cilj usporavanje i zaustavljanje procesa evropske integracije Crne Gore. Oni su našli partnera u premijeru i očigledno da je premijer taj zadatak izvršio veoma efikasno. Da li će zaista sada dati podršku da se pravi zadaci vezani za evropske integracije ispune, to ostaje da se vidi, ali vjerojatno narednih dvije tri nedelje ćemo znati kako će se uopšte odvijati, kakva će sudbina biti vlade i samog premijera.
Kako postići društveni konsenzus u o ubrzanju integracionog procesa u situaciji kada imamo usvajanje temeljnog ugovora, povlačenje političke podrške vladi, podignutih nacionalnih tenzija i kada imamo najavu jedne nove debate koja također dijeli javnost, a to je o otvorenom Balkanu.
Dakle, premijer se bavi svime, samo ne onim čime treba da se bavi. Premijer se bavi srednjim vijekom, crkvom, otvorenim Balkanom, dakle svim stvarima koje Crnoj Gori ne trebaju u procesu europske integracije. Ukoliko premijer zaista na tome bude insistirao i dalje, onda zaista moramo požuriti, dakle, da dođemo do nekih rješenja koja više ne uključuju ni njega, ni sve one koji ga podržavaju u tome. Očigledno da on do sada nije bio voljan da ispunjava obveze vezane za europsku integraciju, to je bilo i prepoznato od strane europskih partnera, on je već kod njih poprilično izgubio povjerenje i ne smatraju ga više za faktorom stabilnosti i faktorom koji ispunjava ono što je obećano u procesu europske integracije. To je ono što naravno sve nas zabrinjava i što prije to bolje treba tražiti rješenja za uspostavljanje novog, dakle, odnosa u parlamentu ili treba tražiti rješenja za što skoriji odlazak na opšte parlamentarni izbor.
Razgovor sa Momčilom Radulovićem, generalnim sekretarom Europskog pokreta u Crnoj Gori, pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Njemačka kompanija Borek Solutions otvorila je kancelariju u Prištini zbog potencijala koji Kosovo ima u oblasti informacijono-komunikacijskih tehnologija. Veliki broj mladi ljudi koji se obrazuje u oblasti IT sektora, mladi ljudi koji većinom govore dva ili više strani jezika, kao i geografski položaj Kosova, bili su glavni razlozi zbog koji ta kompanija je odlučila da posluje na Kosovu. Detaljnije Sandra Cvetković.
Njemačka kompanija Borek Solutions je kancelariju na Kosovu otvorila 6. juna i trenutno ima 10 zaposlenih. Na nivou cele kompanije ima ukupno 200 zaposlenih. IT sektor na Kosovu je relativno nov, počeo je da se razvija početkom 2000-ih godina. Od tada je osnovano na desetine lokalnih kompanija koje nastoje da zadovolje lokalne potrebe u IT sektoru. Međutim, posljednjih godina je sve veći broj onih kompanija koje svoje usluge i proizvode prodaju kompanijama širom sveta. Uranik Begu, predsjednik inovacionog centra na Kosovu, navodi da je svakim danom sve veća svjetska potražnja za uslugama i proizvodima iz IT sektora. Podloči da Kosovo mora da podržava i kreira obrazovne programe u toj oblasti kako bi se IT sektor razvijao i kako se ne bi dozvolilo da se potencijal izgubi. Sve veći nedostatak kadrova i talenata u odnosu na potražnju posebno u Europi, ali i na svjetskom nivou. Dakle, Kosovo treba taj sektor da gleda kao na potencijal da zadovolji tržište, kaže Bregu za Radio Slobodna Evropa. Ukazuje da za sada nedostaje institucionalna podrška IT sektoru na Kosovu. Iz Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije navode da je njihov fokus na digitalizaciji u obrazovanju i razvoju ljudskih resursa u IT sektoru. Zamjenik ministra Tugađin Popovci kaže da je ministarstvo nedavno izradilo i strateški plan za obrazovanje na Kosovu u periodu od 2022. do 2026. koji pored ostalog predviđa i digitalizaciju u obrazovanju. Popovci kaže i da je glavni cilj nadležnog ministarstva da podigne na viši nivo digitalne sposobnosti učenika i nastavnika, što prema njegovoj oceni doprinosi razvoju IT sektora na Kosovu. Preduzetnica u oblasti IT sektora na Kosovu, Jeta Zagrađa, ocenjuje da Kosovo drži primat u regionu Zapadnog Balkana kada je reč o pružanju usluga stranim kompanijama. Objašnjava da je Kosovo u boljoj situaciji od zemalja regiona jer se zemlje na Zapadnom Balkanu suočavaju sa fenomenom koji je poznat kao odliv mozgova, odnosno sa odlaskom mladih kvalifikovanih osoba. Kosovo se još nije suočilo sa velikim odlivom mozgova kao što su se suočile Hrvatska i Srbija i Severna Makedonija. Dakle, mi smo i dalje stabilan izvor za pružanje usluga za te strane kompanije, navodi ona. Ipak napominje da Kosovo lako može da izgubi tu prednost ukoliko se ne formiraju novi programi za kvalitetnije obrazovanje mladih. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nešto manje od 85% učenika osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj ide na vjeronauku. Za učenike osnovne škole koji ne idu, predstavljen je kurikulum novog izbornog programa Kritičko mišljenje, koji bi sljedeće školske godine trebao eksperimentalno da krene u 50 škola. Tim povodom Enis Zebić je razgovarao sa voditeljem radne skupine koja ga je izradila, profesorom Brunom Ćurkom.
U Zagrebu je predstavljen dugoočekivani kurikulum za novi izborni predmet u hrvatskim osnovnim školama, Kritičko mišljenje, zamišljen kao alternativa za učenike koji ne upisuju konfesionalni vjeronauk. U Hrvatskoj nešto više od 15% djece ne ide na vjeronauk. Novi izborni predmet za hrvatske osnovne škole ambiciozno zamišljen, 2 sata tjedno u svih 8 razreda. Voditelj radne skupine za izradu kurikuluma, docent na Splitskom sveučilištu Bruno Ćurko, za naš program pojašnjava sadržaj i ciljeve budućeg izbornog predmeta.
Imamo te 3 domene, jedna je upravo to kritičko mišljenje u smislu strategije kritičkog mišljenja, konceptualizacija, promišljanja. Drugi dio je onako više povezan iz etiku i društvene odnose, vrijednosti i slično, ali sve to kroz to kritičko mišljenje. I treće, možda najzahtjevnije, je ta metakognicija, ajmo tako nazvati, u kojem učenik sam pokušava uz pomoć učitelja, naravno na početku, i planirati svoje učenje i evaluirati svoje učenje i tako dalje.
Što će znati i kakav će biti 14-godišnjak nakon što jednom odsluša svih 8 godina izbornog predmeta kritičkog mišljenja?
To ne možemo sa sigurnošću tvrditi, ali ja mislim da bi mogao razvijati vlastiti stav, imati vlastito mišljenje. Najviše tih manipulacija i medijskih i političkih, možda baš upravo to da razmišlja, aha, ovo mi je nepotrebno, ovo je neistina, da zna iz hrpe ovih informacija koje postoje, da zna izabrati ona koja će njemu koristiti. Eto, to je najvažnije i da će biti upoznat, naravno, sa hrpom stvari. Ovaj predmet je dosta premrežan sa svim predmetima koji postoje, da zna se jednostavno osmjestiti sebe ili na svoj stav i da zna argumentirano se boriti, recimo, za samog sebe i za svoja neka prava.
Jeste li se, dok ste koncipirali ovaj prijedlog kurikula, referirali, konsultirali sa nekim možda postojećim rješenjima?
Mislim da ne postoji ovakav koncept predmeta. Možda mi baš zato vrijednost, jer smo dosta proučavali sve što postoji, što ne postoji, tada smo uspjeli naći neki kompromis. I ono što je najvažnije, smo svakom godištu prilagodili teme.
Ko će to predavati?
Prijedlog je da se predaju učitelji razne nastave, u razne nastave, u predmetne nastavi, filozofi, etičari i humanisti, otprilike. Humanističke znanosti. Oni su najosposobljeni za to raditi, humanisti, jer su im većina njih imali logiku na fakultetima koja je vrlo bitna za ovaj predmet. Kad se uči u škole, po nekim informacijama bi trebalo eksperimentalno, ali postoji više tih opcija, sljedeće godine 50 škola eksperimentalno.
Koliko je bavljenje malom školom i filozofijom za djecu pomoglo?
Sve. Ono što ja radim u maloj filozofiji, čista filozofija za djecu, a ovo je jedan korak prema ono s čišćim kritičkom mišljenjama, to tako nazvati. Bez toga ne bi, jer iskustvo je da ja 2009. u neformalnom obrazovanju radim sa klincima razne nastave, predmetne nastave, da sam radio oko 1200-300 radionice s njima od Londona, Amsterdama do Pekinga i Zagreba i Zadra i Seula.
Je li u tih 9 mjeseci bilo neformalnih ili formalnih otpora, je li vam neko dobacivao na hodniku?
Možda, ali nisam primijetio.
Razgovor sa profesorom Brunom Ćurkom možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Koliko mladi pišu, stvaraju i kreiraju sadržaje? Da li imaju svoj kreativni rad negdje da objave? Da li ste čuli za Instagram pjesnike? Koliko je danas književnost pristupačna široj publici? Da li su nove tehnologije otvorile vrata mladim autorima ka mladima? A koliko mladi čitaju poeziju putem društvenih mreža? Recimo ovu pjesmu od mladog književnika Nikole Lere.
Prestao sam pisati pjesme o tebi. Sada, pokatkada, mada rijetko, zabilježim u jedini folder do kojeg mi je stalo na mom odveć pretrpanom desktopu nekoliko redova o onome što drugi zovu Bosna, a što mi u stvari živimo. O odlasku, nepostojećoj ljevici i bijedi koja će nas opet snaći, o nacionalizmu, mržnji i propaloj tranziciji, o tome kako me leđa boli u 28. i kako sam razočaran i sobom i svijetom, a nije moralo tako. Mogao sam do sada, bar u par tomova, pisati o tome kako rukama slatko jedeš vruću sirnicu iz klasa, kako cugaš pivo direktno iz flaše i kako u blagoj predigri pustiš onaj tvoj japanski hip-hop što mi se pravo sviđa, kako ti ne smeta što ja nakon sati znojenja opet uzmem da spavam u mojoj staroj pidžami jer sam tako navikao, kako još uvijek nisi odustala od mene. Mogao sam do sada, bar u par tomova, ali nisam.
Sigurno ste čuli za različite startupove, od IT industrije do trgovina. A da li ste čuli za književnu zadrugu? Zadrugu? U društvu socioekonomske nejednakosti, bezvlašća i sve manje solidarnosti, kako kažu, bend bez orkestra, propituje ove probleme iz sfere umjetnosti i književnosti. Tako su napravili alternativnu izdavačku kuću kao prostor za mlade u Bosni i Hercegovini da pišu, stvaraju i doprinose zajednici. Uskoro ćete više čuti od samih članova zadruge, Vanje Šunjić, Armana Fatića i Nikole Lere. Ja sam Ahir Sijamije, a u ovoj epizodi podcasta Glas o mladih govorimo upravo o tome, o načinima na koje je književnost i umjetnost pristupačna mladima u Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu. Zdravo Vanja,
zdravo.
Armane i Nikola.
Ćao, čao.
Dobro nam došli. Nadam se da se niste puno umorili ovih proteklih sedmica.
Pa nismo umorni, tek smo počeli zapravo. Preksinoć smo imali tu prvu promociju u Mostaru, večeras smo u Sarajevu, sljedeće sedmice idemo u Kragujevac i Beograd i nakon toga idemo u Prag i Berlin. Onako prava mala lijepa europska turneja za bend bez orkestra.
Sad neko prvo pitanje, onaj... Kako ste došli na ideju, u uvodu ovoga razgovora smo čuli onaj, da ste pokrenuli taj neki startup, književna zadruga. E sad, kako ste došli na ideju da napravite književnu zadrugu? Također, da pohvalim kreativni naziv zadruga, jer imamo dosta zadruga u našom javnom prostoru.
Književnu zadrugu smo prošle godine u martu osnovali, Arman Fatić i ja. To se desilo u trenutku kad smo mi imali završene naše prve rukopise i kad je trebalo da počnemo cimati izdavače i onda smo bili svjesni da će taj proces trajati godinu dana, da će biti jako teško, da su izdavači nezainteresovani za mlade autorice i autore jer nisu profitabilni i tako dalje. I onda je bilo kao hajde da pokušamo nešto sami, pa ako uspijemo da otvorimo priliku i za nove mlade ljude, ako ne uspijemo kao zeznu smo se sa svojim knjigama i to je to. I onda je krenulo naravno od naslova, naziva i onda je bilo šta ćemo, kako ćemo se zvati, zašto ovo, zašto ono. Onda sam ja rekla kao moj imperativ je samo da bude zadruga, zato što je zadruga negdje u svojoj osnovi neko dobrovoljno udruživanje ljudi koji daju svoje resurse zarad nekog zajedničkog velikog dobra. I onda je Arman rekao pa kao dobro ako zadruga nek bude književna. I tako je zapravo nastala književna zadruga, onda je Arman...
Nije zato što je popularno to sad je ovo.
Nije, pa mislim da prošle godine, pa da, ako se referirate na reality, onda jest popularno, ali evo mi pokušavamo neku drugu konotaciju svega toga da donesemo.
Ja, ono, da pojasnimo i da se prisjetimo tih nekih starih, to
jasno,
postoji, jel,
jer
zadruge različitih, poljoprivrednih...
Da.
To je neki taj stari sistem.
Tako je, mi smo ljudi koji su rođeni za vrijeme raspada Jugoslavije. Mi nekako nemamo pravo da budemo nostalgični u vezi sa tim vremenom i prostorom, ali smatramo da je naša obaveza da sve neke dobre prakse iz prošlosti da pokušamo inkorporirati u ovo društvo mrtvog i nemilosrdnog kapitalizma. I tako je Arman i vizualni identitet osmislio. Ona naša fragmentirana petokraka nije nikakav žal za prošlošću, nego jednostavno potreba za bolju budućnošću.
Ja vidio sam negdje u nekom razgovoru kada sam se pripremao za ovaj razgovor da koristite ove nove neke forme, ove mimove, ali sam pokušao da nađem, ali nisam uspio. Pa da li to vi štampate ili...
Mimove tek planiramo štampat za stikere. U stvari jako je zanimljiva podloga kako su mimovi nastali. Naravno, mi smo se tu dijelom referisali na naše drugarce vještice koje su to prve pokrenule, jako dobro to radi. Međutim, u trenutku kad smo mi prvi put trebali izaći u medije kao kolektiv, Arman, Adnan i ja smo bili na tri različita mjesta, bio je lockdown, još uvijek se nije moglo izlaziti nigdje, Adnan je bio u Sarajevu, ja sam bila u Doboju, Arman je bio u Beču i trebalo je spojiti sad troje ljudi koji izlaze u nekakav pres. I onda se Arman jednostavno dosjetio da uzme fotografije iz 20. stoljeća koje su značajne i poznatih filozofa Jovanke, Tita i svih nekih ljudi koji su obilježili taj period, a na čije politike i filozofije se mi nastavljamo, i onda Arman jednostavno tu samo photoshopirao naše glave s tim što uvijek izvrtao muško, žensko i sve ostalo. Od samog početka se nekako igrao rodom, spolom i svime kako bismo malo pomjerali te granice i malo izbjegli tu priču o hetero muškarcima, hetero ženama i svemu ostalom.
Suštinski, dok sve sto vještice se fokusiraju da ispričaju neku univerzalnu priču kroz svaki od svojih stikera, svaki od svojih mimova, mi smo išli u kontrapravcu. Mi smo pokušavali da nalijepimo u stvari na subjekt, znači subjekt, to jest nas, na u stvari već postojeće pozadine, na već postojeće ideje i ideologije, ali na naravno taj duhovit način, na način na koji se propituje ovaj pitanje heteronormativnosti.
Ja, vi niste samo ono, jel, zadruga koja želi da ono izdaje knjige mladih autora, vi radite taj neki aktivistički, nazivate se kao neki queer aktivistički pokret gdje ono pokušavate da propitujete te neke različite ideje. Evo sad da nastavimo sa Nikolom, malo smo ga zapostavili u ovom podcastu. Sad Nikola, koliko ove forme žive vani? Da li ste vi ovo negdje vidjeli pa donijeli u Bosnu?
Pa ja mislim kad su Arman i Vanja počeli da je to baš išlo iz te linije, znači znanje je tu, samo treba doći do njega. Često da bi se došlo do njega moramo napustiti ono granice ono naše države, ali i naše guma, jeli, da malo razmislimo, da vidimo šta to ima. I većinom u zapadnoj Europi, čak mislim evo u Sloveniji koja je tu, jeli, ali za nas je zapadna Europa, sigurno da ima praksi izdavačkih kuća koje nisu ono standardne kao kod nas. Je, imaš nekog umišljenog izdavača, ali šta ja znam, i to ide kroz tu nekih velikih faca književnih, i onda mlada osoba dođe i kao joj valja, ali onda ovaj kaže ovako, onako treba, pa ti odbije knjigu, pa ono 5 godina to ganjaš i opet izdaš nešto što je pod nekim normama koje možda čak i nisu tvoje. Tako da je, mislim, praksa i želja zadruge da kaže ok, radimo skupa, dajemo u BiH neke nove stvari, znači i težimo nekim novim formatima, knjigama, pristupu stvaralaštvu koji nije samo dobili smo knjigu koja mora pratiti određene normative i standarde, već nešto što se može plasirati digitalno i audio i vizuelno na niz načina, i ja tu baš potenciran sa poezijom i tako.
Da li vam je sad književna zadruga otvorila nova vrata, evo Vanja se javlja?
Pa nije nama cilj da to radimo, nama je cilj da pomjeramo vlastite granice u okvirima književne zadruge, jer prošle godine smo izdali moju knjigu koja je dosta konceptualna, koja je imala QR kodove, datume, koja je imala ilustracije i neke stvari koje prosječan izdavač ne bi dopustio. Ove godine smo išli korak dalje s Nikolinom knjigom, gdje smo ponovo sve to radili, gdje smo se igrali sa samim tekstom, s načinom na koji smo ga prelamali i sve ostalo, i smatram da je to važno, jer izdati knjigu, kao proizvod, kao to je u redu i to je sasvim legitimno. Međutim, mi pokušavamo da izađemo iz te komforne zone i da vidimo koliko mi možemo i koliko možemo jezik obogatiti nečim drugim kroz to pisanje, i da vidimo gdje će nas sve to odvesti. Ali evo, nekako mislim da pomjeramo granice i u Bosni i Hercegovini, i sve veći broj mladih ljudi nam se javlja i žele svoje vrijednosti da donesu nama, a isto tako traže pomoć od nas. I ono što je bilo jako zanimljivo u Sarajevu izjavu kad smo imali predstavljanje u Historijskom muzeju, došao jako veliki broj ljudi, budući da mi već godinama i kroz novinarski posao i kroz sve što radimo participiramo na književnoj sceni i znamo i ko je publika i ko je kritika i ko su autori, nama su došli neki novi ljudi koji mi nismo poznavali i koji su mlađi od nas nekoliko godina, što znači da sve ovo na neki način ima smisla i da smo sad mi ti koji možemo odgojiti novu generaciju publike.
Hajde da poslušamo što nam kažu Džejla, Mejrema, Elma, Amina i Sarah. Gdje mladi najčešće čitaju poeziju i književnost? Da li su to društvene mreže, Instagram, Facebook ili Twitter, ili je to ukoričena knjiga?
Pa mislim da čitaju vjerovatno. E sad, gdje ne bi znala, obzirom da ja ne koristim ovo nešto pretjerano za čitanje poezije i književnosti.
Misliš društvene mreže?
Da. Tu su mi knjige za to, tako da ne bi znala dati odgovor na to. Mislim da je to većinom kvazi poezija. Ne bi se složila s tim da je to nešto identično.
Na društvenim mrežama ne. Mislim, studiram književnost, ali na društvenim mrežama ne čitam. Pa mislim da je svakako potrebno da se promovira na društvenim mrežama, jer su one sad najpristupačnije. Prije će neko otići na društvenu mrežu nego uzeti knjigu i otići u biblioteku, osim onaj ko nije primoran na to, ako baš nešto mora.
E, kako se zovijete?
Sara.
E, Sara, da li čitate književnost, poeziju na ovim novim društvenim mrežama, tipa na Instagramu, TikToku, Facebooku?
Ne.
Ne. Zbog čega? Da li ono preferirate ono knjigu kao knjigu ili onako ne vjerujete tom sadržaju na društvenim mrežama?
A, više volim filmove, serije.
Znači nikako ne čitate?
Ne. Pa ja mislim da je većini zanimljivije nekako, da će prije, ne znam, otići na neki portal i nešto pročitati, ili će im se to samo vjerovatno nametnuti na Instagramu i neće im biti potrebno da on poželi nešto pročitati, dok će neko rijeđe, recimo, uzeti neku zbirku poezije, sjesti i pročitati.
Yeah. Pa jeste, većinom je to slučaj, kako je kolegica rekla, na primjer na Instagramu izađe neki citat i možda ako u linku ako u opisu ima link i oni mogu preko tog linka da vidi, a nekad nisu ni svjesni da je to isječak iz neke pjesme, dok ne posjeti taj link ako im se svidi. Zato i jesu društvene mreže bolje, jer nam daju taj ako posjeti link.
E sad, koliko mladi žele da izađu iz zone komfora i da onaj prihvate neke poslove i neku borbu za svoje mjesto u nekoj industriji koja je onako malo, možemo reći, zatvorena i prihvate ove nove načine, ove alternativne koncepte? Armane.
Mislim da mladi nisu problem, mislim da je problem ono šta su zatekli i o način na koji se prema njima odnosi i postupa trenutno, jer sama zadruga je krenula iz te tačke. A mladi autori su osobe 40-45 plus do sad bile, a mladi autori ili generalno autori su, jedini kvalitet koji su morali imati je bio kvalitet pisanja i mislim mladima se ne može više servirati ta forma. Mladima se više ne mogu servirati te stvari, od mladih se više ne može zahtijeva da budu strpljivi i da čekaju nekih još 10 godina da dođu i da napravi nešto. Generalno nudimo. Mislim, evo konkretni primjer. Ti QR kodovi u knjizi pravili su vanjnu knjigu i pravi vanjnu knjigu interaktivnom. I to je nešto što je u skladu sa današnjom generacijom. Znači, generacije koje su dosta dolazile, one nisu imali interneta ili su bile na ranim stadijima interneta, eventualno Facebooku. Mislim, kako ti ljudi, kako ti autori, ti izdavači očekuju da mogu ponuditi nešto TikTok generaciji koju je ono concentration span ono 15 sekundi do minut i po. S druge strane, upravo ta forma sa QR kodovima funkcionira, ili recimo evo kod Nikole u knjizi, svako poglavlje ima sve manji i manji prored. Iz kojeg razloga? Zato što je knjiga sačinjena od tri cjeline, svaka od tih cjelina se bavi određenom temom i kako svaka od tih tema postaje sve teža i teža, tekst je sve više zgusnut, tekst je sve više teži sam po sebi. Jedna stvar koju, nažalost, evo nismo implementirali u ovu ediciju, ja se nadam da ćemo već u narednu, i to je Nikolin prijedlog malo kasno stigao, je da stavimo na kraj same knjige i neku playlistu. Tako da mislim da mladi imaju samo drugačiji način razmišljanja, drugačiji pogled na svijet i da im samo treba poslušati nešto u skladu s tim. Evo, da ne bude da stalno kudimo, mi također surađujemo sa izdavačima. Oni su tu, oni radi svoje. Vidjeli smo, eto, prije nekoliko mjeseci se u Srbiji pojavilo jedno izdavaštvo koje funkcioniše na sličan način kao i mi, tako da odnedavno smo s njima u komunikaciji, jer njihov domet je trenutno tržište Srbije, eventualno nešto malo dole po Hercegovini. Mi smo malo bolje etablirani po Bosni, u Hrvatskoj onaj, već smo izgradili neki imidž, tako da mi smo otvoreni za to. Znači, ono, nemamo nikakvih negativnih osjećaja prema njima, samo jednostavno nemamo želju da čekamo i da igramo na sigurno, nego idemo na ono što smatramo da je budućnost.
Mladi ljudi nisu naučeni na kritičko mišljenje, međutim, kad im ponudite priliku da oni promisle i da stvore nešto, oni su jako sposobni. I jako je nepošteno više pričati o tome kako su mlade generacije glupe, jer nisu glupe, postoje ljudi koji stvaraju neke vrijednosti, samo ih treba razumjeti, treba pitati njih što oni misle o sebi, o svojim generacijama, o svojim potrebama, jer generalno i kroz književnost i kroz sve ostalo, mi imamo tu tendenciju da nam stalno stari nameću i šta mi mislimo i šta mi osjećamo i šta mi trebamo i sve ostalo. U svojoj knjizi se Arman upravo bavio time i bavio se tim odlascima mladih ljudi kojima je dosta Bosne i Hercegovine i tog šta bismo trebali. Međutim, ti ljudi se ponovo vraćali, zato što mi nikad ovdje...
Kao i vi što ste se vratili, svi ste bili dan.
Jer mi nikad nismo imali priliku, svi smo mi na neki način izbjeglice u svojoj državi i nikad mi nismo imali priliku, mi nemamo ni dom, ni krevet, ni jastuk, ni sve ostalo i nikad sa sobom nismo raščistili ni ko smo, ni šta smo. I to je još jedan problem, je što stalno starije generacije smatraju da su oni pozvani da govore o ratu, a niko se ne pita kako izgleda rat iz naše perspektive, jer smo mi jako puno oštećeni tim ratom, ali su mi onako kolateralna šteta i posljedica svega toga i zbog toga je jako važno da se mladim ljudima da prilika i da se artikuliše taj glas u književnosti koji će govoriti mladim ljudima iz perspektive mladih ljudi za mlade ljude.
Evo samo još sitnica, mislim da isto tako stari izdavač već postojeći moraju da igraju na sigurno jer je takvo tržište jako je ograničeno kom je se može servirati književnost i na koji način.
Ja to sam sad htio pitati, evo govorimo o mladima sad, koliko ove sadržaje pokušavate nove tehnologije da uvedete, nove forme i tako dalje i tako dalje, da koristite, da zloupotrijebite ovaj novi prostor, novih tehnologija, ali uistinu koliko mladi evo su sad zainteresirani za poeziju, za neku književnost?
Jesu zainteresirani, kažem, samo je pitanje starih izdavača hoće li ili neće li se time baviti, a oni moraju igrati na sigurno zato što njih košta određenu sumu novca. I grafički dizajn, i prijelom, i lektura, i uredništvo i svaki od koraka. Evo Nikola, mislim da bi najbolje mogao objasniti, on je najsvježiji u procesu i vidio je i najviše radi ove godine i vidio je kako u stvari to kod nas u zadruzi funkcionira. Dakle, da mi nemamo to da ok, sad moramo unajmiti 10-15 ljudi da različite stvari rade, nego svako od nas, Nikola.
Da, ove godine smo, jel, te dvije knjige, moju knjigu koju gdje su pomogli Arman i Vanja i knjiga Marije Marković, djevojke koja je u Pragu, a iz Srbije, iz Kragujevca, znači ovo nije samo BH priča, koju sam ja uređivao, Vanja lektorirala, Arman opet pomagao prelom dizajn. Tu je ideja i neka, znači nismo mi ni neki baš klasični kao startup.
To bi niste sami.
Volili bi da smo startup, razumiješ, da je to neki IT priča, jel tam vamo neka aplikacija, možda i bude. Dakle, u tom procesu poenta je neka razmjena znanja i poenta je ponovo pomagati, ta neka solidarnost, to nije tako u ostalim izdavačkim kućama, čak ni u ostalim startup, već imamo neko, aha, ja ovo kažem, ovako ne. Znači tu mi učimo zajedno i pravimo greške isto zajedno. Tako da, mislim, svi pravimo greške.
Zašto si pogledao Vanju?
Pa ne, pogledao sam da čisto priznam i svoje neke greške i naše greške, dakle nije lako. Tu je neka poenta. Najlakše bi bilo reći ja radim tu i kraj. Već ako želi, ono, to je pitanje kolektiva. Zajedno pravimo neke uspjehe, zajedno pravimo neke greške. Mislim da smo radili već neku priču i baš je to zanimljivo što velike kuće, veliki izdavač, ono, prilaze nam. Ali kada si ti rekao hoćemo mi da idemo taj korak dalje i u performansu i hoćemo i ne znam, i audio knjige i e-books sad da razvijamo, znači da uđemo u tu digitalnu sferu, jer tu je taj novi prostor i sve ovo će, ove knjige će biti digitalizovane, ono, i biti dostupne i na sajtu da se kupe po daleko pristupačnijim cijenama, ono, da ljudi čitaju i nama je poenta uzmi pjesmu, čitaj na telefonu, mislim, brate, razumiješ, kad ćeš uzeti knjigu ovako ili priču neku ili...
Vaš koncept je da uradite sve sami, imate onaj različite skillove od pisanja do grafičkog dizajna, imate načine da približite se publici ove nove tehnologije, nove medije i tako dalje i tako dalje. E sad, koliko je ovo sad sve smanjuje troškove izdavaštva?
Ima troškova, znači trošimo toliko pare, trošimo živce. Znači živce trošimo, znači to ode, ali mislim da će se to vratiti kroz neku satisfakciju, ali evo ne kažu Jarman i Vanja.
Prošle godine se desila jedna jako zanimljiva anegdota. U stvari, mi kad smo krenuli od skillova, mi smo znali samo da pišemo. Sve ostalo se umeđu vremenu moralo usvojiti.
Jeste jer... naučili kodirati to da vam pisao? Znate sad web strancu na
Arman je naučio. Prošle godine kad smo krenuli i kad smo pravili neki okvirni budžet, budžet je bio u smislu prelom. Šta je prelom? Iz Google šta je prelom? Aha, ok, koliko košta prelom? Ko radi prelom? I onda smo dobili predračun za prelom koji je prevazilazio nekoliko puta čitav naš budžet. I onda Arman rekao kao ne, idem ja noćas da učim prelom. I tako se sve ostale stvari dešavale. A što se tiče percepcije na društvenim mrežama i svemu ostalom, prošle godine direktorica jedne velike akvizicijske kuće izvana je ponudila priliku Armanu i meni da pređemo kod nje da radimo za neki veliki novac i da to izgleda kao zadruga. I onda Arman rekao kao to nije zadruga, ovo smo mi, ovo radimo organski. Zapravo ljepota svega toga negdje jest to što sve radimo organski, nismo baš puno proračunati jer ne znamo još uvijek da budemo proračunati i onda to izgleda onako puno prirodnije i jednostavnije kad prilazimo ljudima i publici.
Ali ljudi to primijete, ljudi to i cijene, ljudima je dosta ono nekih marketinških poruka koje su ono namazane i smišljene od prvog do zadnjeg slova, ljudima je muka od ono tačno planskih objava na društvenim mrežama, tačno planskih ono nekih koncepata i gluposti. Ljudi vole tako kad je spontano, mislim, ima neke stvari koje se ponavljaju i koje će se ponavljati.
Niko uzovu, je li tako, ne. Instagram pjesnik? On, ali, Instagram.
Ali nešto sam ti reći, ne možeš lagati publiku. Mm-hmm. Znači, publika se ne može slagati kod nas i ono, to se vidi, te kampanje, razumiješ, izdavači, ovo, znači mi smo tu s ljudima, ljudi nas znaju iza čega, ono, zašto se borimo, iza čega stojimo, mogu uvijek pričati sa nama i to je čak i u promocijama i to je ono što oni prepoznaju na Instagramu, ne brendiramo se tako, već ok, možete se javiti Armanu, Vanji, meni, sve je ono, sve je normala i mislim da je tu ono gdje se razlikujemo i dajemo real content, dajemo ono izvorni, genuine content.
I koristite Instagram kao Instagram pjesnik, jel? I Nikola, ono, da onaj, podijelimo to sa našim slušalcima, Nikola inače zovu, jel? Nikola, Instagram pjesnik.
Ma da, ja ono, pišem na Instagramu, možete me zapratiti, a i ne morate. mada i tu recimo bilo neki kritika i kao ismijavanja, jer ljudi nisu navikli. Znači, recimo Instagram.
Ja, da li evo iz ove starije generacije kažu vam to je onako nekako želite sad našu profesiju da banalizujete i stavite ono u...
Dobro, ali ti onda isti odu i od Instagram blogera, book blogera, rišeraju slike kako je knjiga lijepa pored nekog čajića i nekih tamo, ne znam, listića. I nema ništa drugo nego ta lijepa naslovnica. Ne izdajmo mi lijepe naslovnice. I kolač, da. Bravo, Vanja. Ne izdajmo mi lijepe naslovnice, mada jesu lijepe. Mi izdajmo i ono što je unutar tih knjiga.
Vanja, nešto si htjela da kažeš?
Pa ne razmišljam o toj percepciji starije generacije. Zapravo, ja se sjećam nekih starijih kolegica, kolega koji su meni pričali kako neko drugi radi loše. Nisu se direktno referisali na ono napornice, smarate, tušite, ali kao neki pjesnici i pjesnikinje baš onako zaglušavaju javni prostor pa pravi teatar od svog nastupa. Pa. Međutim, nama je to zanimljivo.
Ljubomara.
Pa mislim, ajmo biti realni. Kao što postoje Instagram modeli i pravi modeli i kao što imaju određene sume novca i određene izvore financija, takva je situacija manje više ovdje, to jest postaje manje više sa književnošću i sa bilo čim drugim. I sad je samo pitanje da li je, među tim Instagram modelima postoje neki od njih koji su zaista vježbal se na pisti, koji zaista imaju izgled za piste i koji mogu prijeći tu granicu sa prostog Instagrama na modne piste ako zaista želi i ako im se ponudi prava prilika. Takva je priča i ovdje. Kao što ima gomila toga na Instagramu, na drugim društvenim mrežama, isto tako na kraju dana postoji neko i nešto koje je od starta bio u tome, koje je od starta imao priliku i trebao da prijeđe tu granicu. Samo je sebi ubrzao proces za par godina.
Ja kažem, ja sam slučajno krenuo pratiti ono Atikusa, tog lika, on je ono iz Amerike, Kanade, tamo ovamo. To je Instagram pjesnik koji ono ima nekoliko miliona pratilaca. I ljudi ga vole i čitaju. To je ono, ja vjerujem da njegove pjesme pročita više ljudi nego što je, ne znam, najprodavanijeg autora na svijetu. Ono, Uelbek proda 400.000 primjeraka, a ovog lika pročita ono 20 miliona ljudi. Naravno, treba i tu biti malo kritičan. Znaš, ne možemo mi reći, ima dosta, ja ću biti otvoren, smeća. Znači, tu nije nije na neki način toliko kvalitetno, ili se laže publika isto, znači, ali to će isto publika prepoznati. Znači, mi se tu baš igramo gdje kažemo, koristimo nešto što je lako svarljivo, jel tako, na Instagramu je nešto lako možemo svariti često takvo. I mi u stvar neku kompleksnu temu, da li je rodni identitet, da li je klasni, da li je nacionalni, etnički, bilo kakav, ili živjeti u Bosni, dovoljno ti je. dovoljno ti je što već živiš, valja to predstaviti. I onda pustiš to i vidiš, vidiš da ljudi reaguju.
Kako Bosna i Hercegovina i sve druge države onako Zapadnog Balkana djeluju na vašu inspiraciju da radite ovo, sve ovo što pišete i kreirate različite sadržaje? E sad, koliko taj sevdah Bosne i Hercegovine je inspiracija vama kao mladim ljudima, a i drugim mladim ljudima koji žele da promijene stanje u Bosni i Hercegovini, a evo i u regionu Zapadnog Balkana, evo i Balkana?
I ja govorim ono kao ljubav voli Bosna, međutim sve to Bosna. Znači, to je jedan ono moj mini trik i to se vidi, ono, to je i kad je Vanja uređivala, ono, skontali smo da u Bosni opet ima dosta najviše ljubavi i boli. I da je to neka realna priča. I da je to neka realna priča i to je ta inspiracija. Znači, ne možemo mi govoriti da je nešto super, fantastično, sija sunce, našno poezija, joj, zaljubljen sam tam vamo. Jesi i zaljubljen, ali isto tako možda i ne sija baš sunce.
Pitanje za kraj, Arman, da završi, ima li nekih pozitivnih stvari osim evo tuge i bola u Nikolinim pjesmama evo i drugim pričama koje ste pisali?
Mislim da je jako bitno da se neke nove priče, neki novi narativi otvore kako u Bosni, tako i u našem cijelom regionu. I sva sreća, živimo u vremenu u kojem autobiografsko, autofikcijsko postaje popularno. Kad kažem autofikcijsko, ne mislim da neko uzme doslovan događaj svog života pa onda malo promijeni imena. Nego jednostavno osjećaj, ono što se proživjelo, nalazi se način da se kanališe kroz književnost, kroz neke druge likove, kroz neke druge situacije, i to je manje više književnost svih nas. Znači, nijedna od tih situacija iz tih knjiga ne mora nužno i najvjerovatnije nije istinita, ali priča neke jako bitne teme, priča o odlascima, priča o svim tim povracima, priča o statusu žene trenutno u tradicionalnoj porodici na Balkanu, priča o otvaranju homoseksualne kulture, to jest kvir osoba prema svijetu, koliko su zatvoreni, koliko moraju izaći svojih okvira i svojih ormara i na koje načine se otvaraju i sa čim se sve suočavaju. To je sve nešto što se nalazi u, eto, dosad naših 6 dijela, i mi smatramo da je to na neki način budućnost. Pokazati, to je ono što Andrić u stvari na početku znakova pored puta kaže. Sve ono što je napisano u stvari meni ne mora više ništa da znači, ali tu je da bude putokaz nekom drugom, da mu pokaže da nije ni prvi, ni zadnji, ni jedini u tome što mu se dešava u životu. I to je možda na neki način taj sumarum, ta neka poenta književne zadruge.
Ja bih završio ovakvu podcast. Hvala vam puno što ste došli u naš studio Radio Slobodne Evrope i želimo vam onako mnogo uspjeha i da se opet uskoro vidimo.
Hvala tebi na
ovom
prilici.
Mladi sanjaju, stvaraju i ostvaruju svoje snove. A solidarnost među njima je putokaz jednih na druge da imaju iste probleme, nadanja i želje, te da mijenjaju zajedno zajednice iz kojih dolaze. Bili su to Vanja, Arman i Nikola, članovi i osnivači književne zadruge. I još jedan podcast Glasom mladih je završen. Veliki pozdrav, sa vama su bili Nenad Branković i Mahir Sijamija. Sljedeći put kada scrollate Instagramom, sjetite se da na njemu postoje i književna djela mladih novog doba. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja!